Kaj kompreneble mi ne diris tion antaŭe neniu bedaŭrinde mia familio mi ne sukcesis varbi iu ajn, ĉefe mia edzo, kiu diris pli bone ke vi perfektiĝu en la angla lingvo, ĉar fakte kiam oni estas en tiuj kunvenoj, komitatoj de ISO, kiam estas paŭzo en tiu momento inter ni, ni parolas, sed ne la franca, estas en la angla, do ni diskutas, ĉu vi konsentas, mi volas diri tion kaj tion. Jes, sinjorino, jes, mi estas do. Do, kiam ni revenas en la salono, mi konsentas kun ion. Do, mia edzo ne lernis, tamen mi provis instrui lin. Li pensis ke li estas tro aĝa, ke li sufiĉe bone parolas la anglan kaj iomete la hispanan, ili ne bezonas. Do tamen mi volis instrui lin kaj mi volas rakonti kelkaj amuzaj aferoj. Mi diris: estas facile, rigardu bovo, bovo, bovino, on dit bien la race bovine, donc bovo, ah yes, bone, on dit cheval. Cevalino, yes, c'est ça, facile. Donc, poste, pour capro, alors, capro, la race caprine, donc, tu vois, c'est facile. Ah, je comprends, je comprends. Ovo, ovino. Alors, je dis, non, chérie, oh, mais, ben, la race ovine, il me dit. Ah, c'est amusant, la race ovine. Et autre, alors, quelquefois, il me dit, alors, ça y est, tu es d'accord, alors, tu es prêt, né, mi ferias. Donc, mine successis. Alors, qui on mi pouvait se raconter, qui pouvait se stipuler? Ah, yes, en usono.